Blaðsíða 28. Gerði þá að þeim ófæra hríð, svo þeir fóru afvega og bárust loks fyrir undir stórum steini og hugðu að þeir mundu láta þar lífið. Heyra þeir þá að frammað að steininum og sjá þeir þar koma ófrýnilega skessu. Hún biður þá með sér koma, en prestur þorðið að varla og fór þó af stað með henni. En þar kom að drengin þraut að ganga. Stakk hún honum þá í styttu sína að aftanverðu. Og sem þau höfðu farið stund, þraut prest líka göngu. Tók þá skessanan og lét hann koma í styttuna að framanverðu. Þrammar hún svo lengi uns hún sprettir þeim úr styttunni í einum hellistýrum. Er þar fyrir ungstúlka og veita þær þeim góða sæng og beina nóttina. En morguninn spyr skessa prest hvort hann þekki sig ekki. Hann hvað nei við. Segir hún honum þá að þetta sé dóttir sín. Og hún hafi þá verið ólétt með léttasóttina að henni þegar þau fundust á sandinum. Situr prestur nú þarna hjá henni í hálfan mánuð og fylgir hún honum síðan aftur á rétta leið. Prestur spyr hvað hún vilja að launum hjá sér fyrir alla hjálpina. Hún bað hann að gefa sér einu sinni að geta. Skiljaðu síðan með kærleik miklum. En haustið lét prestur drengin reka 20 sauði gamla og uxa 8 vetra gamlan til skessunar. Er mælt hún hafi sent presti aftur ýmsa góðgripi og hélst vinfengi þeirra alla ævi síðan.